На заканчэнне агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў залі Паўла VI ў Ватыкане, Бенедыкт XVI прывітаў дэлегацыі з розных краін свету, які прыбылі ў Рым для таго, каб прыняць удзел у сустрэчы пад назвай «Няма справядлівасці без жыцця», арганізатарам якой з'яўляецца супольнасць Святога Егідія. Святы Отец пажадаў, каб мерапрыемства ўмацавала палітычныя і заканадаўчыя ініцыятывы, якія распаўсюджваюцца ва ўсім свеце з мэтай спрыяць адмене смяротнага пакарання і прагрэсу ў дастасаванні судовых законаў да чалавечай годнасці зняволеных, таксама больш эфектыўнаму падтрыманню грамадскага парадку. На працягу апошніх дзён папа ўжо ў другі раз звяртае ўвагу на важнасць намаганняў, скіраваных на адмену смяротнага пакарання. Пантыфік гаварыў аб гэтым падчас нядаўняга падарожжа ў Бенін. 30 лістапада адзначаецца міжнародны дзень гарады за жыццё. З гэтай нагоды ў Рыме сабралася каля 20 міністраў юстыцыі з розных краін, а таксама палітыкі з амерыканскага штата Ілінойс, дзе ў гэтым годзе было забаронена смяротнае пакаранне. Акрамя таго, у мерапрыемстве прымаюць удзел асобы, якія былі асуджаныя на смерць, а потым апраўданыя, а таксама сем'і пакараных смерцю.